ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Patu makalala alimasi na odios. Regis ba sungibiso onze la ya masini. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango. Poko ila mupebu yebu la muna bino banso na sango ya mukili lelo lina kanabiso linene ya sango na lukuta na Lingala. Kuto studio 17 tokope sabino sango. Na sango ya mukili lelo tokulubela. Simana kosakola lobi ete ya kuwile na ibonga ya kukamba ikolo Kongo Demokratika Deni Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikile luna seni mikandape kumbu na ye. Nzo kande baili ngumbali ya Moise Katumbi balobi ete seni e sengi bango kotika mikandami ya solo kasiba fotokopite puna kandida na bango Moise Katumbi. Etungu ya liwa pona bolungu ya mampinga, bolungu ya mampinga ande etungu kuro militaire ya Nord Kivu ikateli double leki colonel Mike Mikumbe Kalamba na bosambi sami pona bubumi bwa batu koleka ntuku mitano ya milulu ya bawazalendo bitumbu misusu pe bipesa mipe baike basusu batika.
Nakula disamandeke to sambaki, woka ni sateke mako pesa itumbu ya ko ya liwa. Na kopinga na en arme. Mutoa sali musala lokola ya mai yebani me balobi balbinga na en arme. Totiki juridiction likolo. Otkur emeka ko revoir ni kambongo.
Bobeti ntango atope kampanye elektorale tango na yango nanu ekokite kasi misalami ya yango mizali kosalamaka na ekolo Kongo Demokratike pe mingi mingi na kincha saba pandisango ba bendani matoi pona yango.
Isengeli posa mosala na biso oyo totangena na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya ko diffuser information kaka ndenge o collecte yango na ko respecte pe deontologie na etique nayo en tant que journaliste.
Kelasi ezongi uta lobby na Congo Brazzaville pe na pona kelasi ya C ya kati ya technique pe ya professionnel bana ba kelasi bazongi linzela ya bitelo tukolanda bongo na Pointe Noire. Sima na ko sala lobi ko sakola lobi mokano mwaye ya kubule le bongo ya mokonzi ya mboka Dr. Denis Mukwege atiki lelo kumbu na yepe mikanda na seni na Kinshasa toko yambaye na linaka na biso na bozindo pona kolimbola na mituna toko tunaye makambo memaso toko kende na bolei na ango na mwantambo kasi yambo na yango toko pesa bino sango na bokuse. Mukumbi mutuka ya nkundo mokeni mibeko sheribin okende ministre ya kala ya transport Papi Nkanga atika mi lelo sima na parki ya grande instance ya Kinshasa Gombe kundima eti ya zwa bonsumi puna mwantango nzokande ba zuzi ba bakisi li susu mikolo zomi na mitano puna bukangami ya mubateli ya sheribin okende na kumbu ya Niko Kabunda musambili ya batubayi babale bazalaka nzinga nzinga ya sheribin okende a zalaki ko pamela bulai bwa lulingi ya bokangami bwa bango procureur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe ya limbola kimikolo meleki ete mokumbi motuka na mobateli ya sheribin okende basimba makipu bango bazalaki bato bazalaki naye bato basuka ya mboite akutana mokolo mulandaki akufa kati na motuka wayi pe ya betama masasi na sanza ya sambueleki mobateli Teliwaye alobaki na kozongi sake ya nuna ba zuzi ete atikaka sheriben okende na parking ya cour constitutionnel esika bengi samaki mokolo moko ya mbo ete nzo tunaye kutama na poilour nzo kande wuta koleka poso misato mupanti sango Stanis Bujakera atindamaki boloko bwa seperka makala po na mukanda Jeune Afrique bimisamki na kolobaka ete ezali mukanda mwa bayi aner misalame ya bukingi maiko le Congo Démocratique ba ibandimaki bango moko eti babomaki sheribin okende na libunga na bokangami mbula matari ye wanganaki likambo liango Stanis Bujakera afundami bongo pona kopanza sango ya lokuta pe kosalela mikanda pe ndanga ya lita ya lokuta. Bayi Moïse Katumbi ba ko kite kotika lelo nkombo ya mo candidat na bango na seni misala mia mapona mina ekolo Congo démocratique molobeli ya lingomba ya ye maître Hervé Diakese ya limbuli lelo ete seni esingi mingi miskanda mia solo kasi ba fotokopite lokola bango ba memaki yango Hervé Diakese ya lobi ete lingomba ensemble pour la république les alibongo ko tinda lelo moto moko na Lubumbashi na tina ya komema lobi lokoya na ndako ya misala mia seni na Kinshasa mikanda mia solo mie misengeli kati na yango ezali bongo mukanda ya mbotama nzokande Dr Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel atikinde lelo kombo na ye na ndako ya misala ya seni na miso ya mokambi ya misala mia maponami Denis Kadima Dr Denis Mukwege asakolaki lobi loleki ete ya kotika kombo na ye na Kinshasa nzokande moyi politiki mosusu Constant Mutamba oyo asiatika ki kombo na ye na seni pona kowilele ebongo ya mokonzi ya mboka alaki na réseau social ex komema Docteur Denis Mukwege na bazuzi pona mama na likambo ya bobeti ntangwa na ya maponami rupture tope bokabwani Constant Mutamba alobi yende azwaki mama na likambo yango moto na yambo kasi Docteur Denis Mukwege alandi likolo na ye. Bato baike bazoka ki lobilo leki na likama lia molongo lia mituka mia bayimbu la matari miutaki na milulu mia bobandi misala mia botungi gbagboa ya luapula na koleka kilometre kama moko na tukumitano na Lubumbashi na ituka ya Okatanga kolanda bapandi sango bazalaki na esika yango ministre d'etat ya integration regionale Mbusa Nyamwisi azoka ki pe amemamaki na lopitalo bato basu soupe bazokaki baike na bampota minene vice premier ministre pe ministre ya nkita Vital Kamerhe yende abimaki malamu ezalaki milongo mia mituka mia Vital Kamerhe na Mbusa Nyamwisi na ba ministre basusu milulu mia ngu bisika bautaki mizalaki bongo milulu mia botongi gwagwa ya imikamamaki na president Felix Tshisekedi longo na mokokani waye ya Zambi akainde ishilema na ndele lo ya bikulu mibale na chalwe. Batukoleka zumi na mwambe ba kufi na moto ya explosion na rafineri ya petololo e pesa maki ndingisate ya kosalama na Nigeria. Bayi bo kingi bayi ba pesi sango yango balobi ete li kamali yango li salama ki mikolomi bali mine kitulu ba mokolomwa yengabuleki pe mwasi moko azaliki na zemi azalikati na batu bayi ba kufaki li kamali yango li salama ki na etuka ya delta ya Niger na etuka ya Rivers na Nigeria bato basusu ntukumi bali na mitano bazokaki pe bamemamaki na lopitalo esika bazali kopesama lisalisi. President Joe Biden ya ekulu Amerika akitisi bikulu biyoka na kanambo kana yemi tema eti Washington ekokuba kopesa maboko na Ukraine sima na bundungwani ya matata buzalaki puna bu ndimami ya bosaleli misoloto pi ya budget na mboka na ye na ndako ya bokelimibeko Joe Biden sululaki na nzela ya singa na bakambi ba susu ya bikolo bapesa kama boko na Ukraine elobi bongo liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekulu Amerika Joe Biden. Donald Trump mokonzi ya kala ekulu Amerika oyo azali kosambisa elongo na bana baye baba lepo na mayuya na makambo matali bandako ya misala ya bango azonga kilisusu lelo na tribunal moko na Manhattan na New York ezali mokolo mwami bale ya bosambisa mibwaye pona likambulie e mosambisi esengeli afuta bongo soki akwisami misolo koleka milion mibale na ndambo pona yango kasi ya kokota te na boloko pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etungu ya liwa pe bolongwi na mampinga nde etungu kuro constitutionnel ya Nord secours militaire ya Nord Kivu et kataki lobiloleki pour na colonel Mike Mikombe Kalamba na Bosambi Sami pour na Bobomi Bwabato Koleka ntuku mitano na minulu ya Babazalendo na Sanza ya Sambueleki ebi tumbo misusu pebi pesami pe bato babale batika mitula nda sango yango na fiston ise mwami.
Cour militaire ya tuka Nord Kivu et pesa ki katele mpona baib mapinga baye bazala ko samba mpona bubumi bwa bato koleka na ntuku mitano na milulu bandimi baye yambala wazalendo balingai ko sala na ngu bagoma omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba eleki colonel Mike Mikombe apesa mi etungu ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo mwa mapinga maikolo Kongo demokratiki mpe basoda basusu basatu ba deuxième classe mwati mosembwa Fabrice Mbayambaya mpe Daniel Ami Bazoki etumbu ya mibu zomi oboloko lieutenant colonel Bawili Donatien pe Idriss Kabamba batika makimpe bazongili misalami ya bango toyoka colonel Kabea ya Hani Ben zuzi mokonzi ya cour militaire ya etuka Nord Kivu. Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki cour elobi mpe ekatelie etumbu ya makasi ya liwa mpe bolongwi bwaye na molongo ya mapinga maikolo Kongo demokratiki pona basoda basusu basato ya deuxième classe mwati musombwa Anita Bagala Daniel mpe Mbayambaya Fabrice bazwi moto na moto etumbu ya bukangami bwa mibu zomi na boloko lieutenant colonel Bawili Donatien mpe soda Idriss Kabamba batika mimpe bakola na malisuzu te pona mbeba bafuna maki na kosala. Bavoka baye bazalaki kosamba pona basoda bana basakola kete basepela kite na mokano moye cour militaire jui talantina bakokotisa likambo lie na haute cour militaire ya Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki tuyoka makanisima moko na bango na kombo ya maître Serge Lukanga na elobeli na biso
makanisi na biso eza makanisi moko ya mawato sepeli te na oyo esalemi en tant que batu po bapesi etumbu ya liwa na mutu oyo asali tokolo basali lokote nakolandisama ndenge tosambaki tokokokanisa te ke bakopesa etumbu ya liwa na kobengana ye na arme moto oyo asali mosala lokola mai eyebani me balobi balobengana ye na arme totiki juridiction likolo haute cour emeka ko revoir likambo yango mpona koyeba ndenge nini bazuzi oyo bapesi desizio na bango bango nde bazala na desizio nyonso oyo tokosala pour ke ba revoir desizio yango toza na kondima ke likolo bakogarde desizio te na modele tosambaki todemontre ke crime contre l'humanité ezalaki ya kovanda te cour mpe ecomprendre ke Mikombe asalaki crime contre l'humanité te me achange yango atia yango na meurtre donc koboma alors ke na kosamba na ye place moko te
pona bandimi ba eyambala wazalendo bayeba kufela bandeko babango na milunu yango na engumba Goma ekozala malamu mbula matari elandela likamu na bango na bokebi bonso pamba te batikali na mpasi yo mitema mia bango mpe basengi botikisami bo bandeko babango basusu baye bakangama mpe bazali kosambisa makino sika na tribunal militaire de garnison ya engumba Goma. Maloma Olivier Mulenga moko na bandimi ba eyambala wazalendo na tina likambo lie tomo yoka
biso eloko ya osengeza mingi tozoka mwa po nini gouvernement linga ko kela bana estete parce que zala on dirait ba kobola biso on dirait biso tozala ba kongolete to eloko ya mabeto mona na kati ya ba konzi na biso ba kabola ka biso batu ya est balinga biso te c'est lo biso ndenge to mona parce que soki otali ke bato ba kufi ba tinda ka ba mwa mike mike ya olo ba keno ya ko soulage ba te mais jusqu'à maintenant ya kana bato ba tinda ka bato na bango ba tieche bato na bango na ba kombo na ba liste ya lokuta mais bao ba kufi saka bazwa ka ta sans frater ba biloko ndenge neza normal te na niveau gouvernement na bande ko bao bazaya ko kangema bango nde tozo senga na gouvernement parce que tosi to bungisi bao basiba et puis bao ba kufi ba osunga biso lisusu na eloko ata moti ba libere bande ko na biso ba kangemi parce que bazaba ba inonsa na makambo tu bazaba ba rebelte baba na Congo
na ngambu yoko ba avocat ba colonel Mike Mikombe oyo azui etungu ya liwa basakola kete bakotika likambolina te mpe ongambu esusu bandimi bayambala wazali lendo bazali kosenga botikisa mibwa bande ku babango bayi bazali kosamba na tribunal militaire de garnison ya Goma pe bazali kosenga na mbula matari efuta bandeko babango bayi babomamaka mpe bayi kinosika bazali komona te ezali pona bubomi na bayi mapinga ya batukoleka ntuku mitano na milulu bandi mibayi ya mbala wazalendo balingai kosala mukolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba ya mobumoye na engumba Goma wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston ise mwami. Tango ya bubeti ntangwa ya kampanye elektorale nanu ekokite kasi bubeti ntangwa bosi bubandi kosalamaka na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na engumba Kinshasa bapanzi sango babendami matui pona yango tolenda sango yango euti na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wuto Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ebimisa mokanda ya suka ya bandongwani pona bibonga bwabakili mibeko na maponami ya suka ya mubumoye ekolo Congo Democratique eningisa mipenza mingi mingi engumba Kinshasa loyengelo zalimpe lomonisi lokola ete bobeti ntangwa to campagne electorale esi ebandaki bililingi ya bandongwani bimati na bitano binene tompe ike koloba kutu te bandongwani bazali koleka mingi ya bapanzi sango bakoti mpe na loyengelo na kobosa na maye mibeko milobi na maye matali campagne electorale yango wana misala ya Nations Unies pona ntombwa epesaki mayele na bapanzi sango na maye masengeli kosalama yambo ete bopeti ntangwa bobanda lolenge nini ya koboya masikulu ya mabe maye matali sango ya lokuta to fake news pe bongo na bongo. Clarisse Museme chargé ya communication ya PNUD atali siete mopanzi sango esengeli aza na maloba malamu maye makome mayiki ikite aza na katikati to objektif pamba te bazali bato baye babianga mipo na kosangisa bato banson tozoki maloba maklarisi Museme toyo kaye
wana totele meli eloko yetali maloba na masolo oyo ezali kobeta mana politiki oyo ezali maloba oyo ya kozanga kimya ya kozanga bolingo maloba oyo ya mafinga nde tozali kolakisa ete mopanzi sango oyo ya malamu ifo ayeba kotika la kati na kopesa kaka sango atikala na kati oyo ya kopesa sango ya malamu oyo ekotuta mitema ya batu te nde tolakisi bango ete bazali batu oyo babiangami mpona kosangisa mpona kolakisa batu ete atako tokosala maponami kasi maponami wana ekabola batu te etia koinana te yango nde tolakisi bango bamisala wana ndenge lolenge nini bango bakotika la kati bakotika la sembo po balakisa kolinga mutu moko te koina mususu te
baikele bapanzi sango batalisi na ngambo na bango ete bazali na lotomo ya kotosa mibeko mpe ya koboya kozala bapanzi sango ya lisukulu ya mabempe ya bisika moko baike kati na bango mpe bazali kosenga na biro ya Conseil Supérieur Audiovisuel pe ya communication kosala makasi ya kotosisa mibeko ata na ba media oyo ezali ya pouvoir pe lisanga ya bapanzi sango UNPC kotia mai masengeli pona kolande ya baye bazali kobima libanda penza ya mibeko mpe kopesa bango bambano masengeli toyoka moko sima na mosusu bapanzi sango Alain Muzi na Stani Tambwe
biso ba journaliste esengeli tosala mosala na biso oyo totangela na kelasi oyo pe mibeko ezali kosenga na biso ya kozala neutre impartial pe ya ko diffuser information kaka ndenge o collecter yango na ko respecter pe déontologie na éthique nayo en tant que journaliste potokwa na bambeba te ya maloba lokuta soki pe maloba oyo ezali ko kende na sens ya ko induire les population na erreur pe to senga na ba structure oyo e kambaka ba media notamment ba CSAC UNPC bazala pe vigilant de sorte que ba ko détecter à travers traçabilité moko malamu origine ya ba nouvelle wana ya mabe ou ezako semé panique pe conflit na sa population pendant période électorale pe ko pesa on ba sanction yo ezali exemplaire pour que bato mususu bako el susu na mbeba wana te
esengili c'est ça que pe azala kaka na katikati donc apo na te soki media moko ya pouvoir et quelle banda ya mibeko wana a frappé kaka pour tu bien que non Donc pouvoir ne énormé mon conseiller c'est ça, mais ce qui n'a qu'au katamakambo c'est ça à cause de la tête n'a pas changé, sinon on est occupé ça vraiment équilibré.
Mikolomileki c'est ça, na mokanda mosala ki bapandi sango ba media mpe ba i politique ba iba mokoti si yambo na campagne électorale yambo ete yango ebanda mobeko mosu mosalemi mbala na mbala na esika eye ekozwa etumu makasi engebene na mabongisi ma article 80 ya mobeko numéro 15/00 01 ya mokolo ya 12 février 2015 eye etali lomande pona moto nyonso oyo azali kosala campagne électorale libanda ya eleko oyo mibeko epesi ekebisi sesaka Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Amaton de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Docteur Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a tiki lelo kombo na ipe mikanda na seni misala ya maponami pona kuhule la ibonga ya mokonzi ya mboka ya nasanza ya zomi ya mbale kuya kasi nzo kande ya mbona yango a sala ki bongo li sakoli lobi leki pona kuloba yango na lina kanabiso na bozindo to benga ki bongo Docteur Denis Mukwege pona kopesa biso lindimbola na bozindo na makambo na yango tolanda.
Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Prix Nobel à Kimia, siko kotika kazako wana otoni ni osala na ngonde ni siko atoko mo konzitsu ba voter
na ti yango te na ansi toza no ba prix Nobel mingi ba si ba koma ba president de la république la mboka na bango donc na Kimia yango te
ozo ba peke ba kebisio ke makamba misala ngo izo kindi ya mapuna mi ba sali yango na ndinga mabe deja no ndimika ko kinde ate izana ba ba chilu ba brique liboso na mabaku.
Toko kende na si deja na annonce bongo yoganisa na ozonga si
Kongo eza na pasi osala ka musala mingi na na est kuna bitumbeza eloko nini ngo sala na Kongo oyina ni sala mite siko tango ngoko ma president
ngala kanisi vivia na Kongo eko salema 30 ans donc 3 décennies à guerre en tout cas to ko mesana kana bitumba il faut que congolais yepe aye bakie aoza na Kinya au sala musala na e pe azui intérêt musala ya zo sala mais biso comme nga ko kima ko boma biso donc moyen bana na biso ba kola na éducation e longo bani exacte nga la kanisi e loko ya boso to ko bunda nango e kozala Kinya la Congo poso ki kimia ezali ba ba ko sala musala na bango ba ko sala nango na ndenge e longo bani mais so ki nezate ou ça l'investissement classe à bana les amoubulu camerounais sont les amoubulu donc là on a mis biso programme na biso toloba yango armé banda kala par conseil nous sommes à peser la biso et à la que il faut que armé et à la réformer ma camarade batia qui barbel bauti bamboka nipaya ati bangonde ma komi armé na biso. Les autres ont fait la conséquence en gros, mais quand ils pensent, et là, il faut que tous les armées soient coquilles, tous les polices soient protégées, tous les services de renseignement soient prévenus. Et ça, là, la Ganissi va congoler la capacité à faire ça en gros. Tous les histoires, il y a une histoire glorieuse, Topunda. Na Congo, na ba pays, na ba mboka mususu. Donc les autres communautés congolais auko atako protéger mboka na été. Est-ce que biso to continuer ko ndima bakambo andenga wana? Na la kanisi priorité à Bosso, il faut qu'il y ait zonga la République démocratique.
Tomoni ba candidat ba en fait na gambo moko ba ta gouvernement nyonso baza sima ya mokonzi wa zani sika bongo ba opposant pe ba kombo ikomi ebele bo sala ndenge bokende kaka bongo dispersé to boko sala ndenge nini sinon te opposition boko zala imietete
nga na misi na sina lobi ba nyonso ba baza na pasi na ndenge mora biso ezobeba ba baza na pasi na ndenge bokambia mbona na biso eza kobongisa te baya to sangana po en tout cas tozala na capacité ya kolonga engara misi wane ko sala mazo benga babonyoso o ba monike en tout cas souci na ngai po ke Congo ebonga baya to sala lisanga to ke nebiso moko nzela moko ngana misi na ndenge wana en tout cas possibilité ya kolonga ezali.
Ezalaki bongo mbano ya Nobel ya kimia, Dr. Denise Mukwege, oya uti bongo, kutika kombo ni na senipo na kuhuli lai bongo ya mokonzi amboka, kuyanula kabongo na lina kanabiso na Buzindo, kasisima na lisa kuli ya kupesa kombo ya, na, ya Denise Mukwege na maponami. Bato ba bimisi maluba na lulenge na lulenge na etuka ya Nord Kivu epai asalaka misala mingi koleka mwana mboka Jeremy Kuima atambusa kibongo ilubeli na ipu na kuzwa maluba na bato sima na botiki ya kombo ya Denise Mukwege Tolanda.
Totambwisa ki mikolo na biso mokolo muamisa to sanza ya zomi na Uvira Bukavu mpeka Mituga kasi makanisi ekabwani ndambu ya bato bakanisi mpete Denise Mukwege akosa late etuka ya Sud Kivu eye bana omokili mobimba soki baponie lokola mokambi wa ekolo.
Ndeko na biso mwana ya Sud Kivu professeur Denis Mukwege oyo alobi ke yepe eye akozala candidat président de la République e wana ndenge constitution na biso elobi congolais nyoso oyo asalaki enrollment oyo azali na na age oyo elongobani ya kozala président de la République akokipe ko poser candidature na ye candidature tolobi ezali kambo ya kitoko
soki docteur Mukwege mwana ke yepo na kotonga mboka il faut la président de la République ok yango kitoko yango malamu me foba bango nyoso ba mi manifester ba congolais nyoso ba se prononcer lokola eza ba election bo oya ponami aleka abongis boku ki alekite wana likambo kususu mais il faut qu'ya sale na oyo eki
candidature ya Denis Mukwege eza soulagement pour na peuple congolais. Po ba onyoso basali le Congo yo ya régime leki tomo na moto moko atate ya kotia place wana. Eza ba candidature ko soulagement. Denis azana ba valeur na ye personnel tango abandi na hôpital ya Panzi Tiboy. Azana ba valeur na ye reconnu sur le plan national sur le plan international. Ce qui est pe aleki kuna e ko sala ka Congo ka mwa changement. Pe azana diplomatie monene. Donc avec ba étranger, ba communauté internationale, même avec les états voisins.
Et pa Yesu su basepelite na makanisimana mpe balobi boye kosalisa bakoni elakisite te kozala politisien ya malamu tokotolo Denis Mukwege asali nanu te mpote ayebana na etuka esusu mingi mingi na weste ya ekolo ya biso Congo Demokratike
pouvoir oya ye moko ko mangai kongole na kosalela ba kongole boye ekozala te pati preexemplatif soki totali hopital ya sole za hopital na ye me poko takune fo na mbongo ebele po salela alors que tamsu badom susu yaka est-ce que volontaire salela bato ezali
akanisi ezate
ezate
ye akozala lokola mutu oyo ezanga maboko na makolo soki ya solo akokikoleka akojala president ekotinda ke atinda mboka na ba accord lokola ye salamaki na bato ya FCC na kashe
me ayeba mikaka na makambo ya nini ya intervention po na ba femme violée mais ça ça ne touche pas tout le Congo et touche kaka
Tosimbate dokotolo oyo azalaki komilengele mpo na botiki nkombo na ye mpo na maponami lokola mokambi wa ekolo ayebaki bongo komilongola na bokambemi ya Fondation Panzi baye bakosalisaka basi baye bakozwa mibali na makasi.
Matondo mingi Jeremy Kuima po na kozwa bianobie na Norkivu simana Dr. Denis Mukwege kotika kombo na ye po na maponami mako ya. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka na biso sango ya mokili ya lelo izalaki Sima na kusakula lubi ete ya kuwili le ibonga ya kukamba ekolo kongo demokatika Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia Nobel atiki lelo na seni mikanda pe kumbu na ye nzo kande baili ngumba ya Moise Katumbi balobi ete seni esengi bango kutika mikanda mia solo kasi bafoto kupite pe pona kandida na bango Moise Katumbi e tumbu ya liwa pe bolongwami na mampingande e tumbu e ye cour militaire ya Nord Kivu e katelaki dubi leki colonel Mike Mikumbe na busambi sami pona bobomi ya batokoleka tuku mitano na milulumi ya ba wazalendo to pesibino banso matondo mingi bingu bolanda kibiso ngai kombo na ngai edi